subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
dhegaystayaal, waa subax jimcaha bisha januarina waa 24 sanadkuna waa 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo bogeyna v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 6:00 aroornimo. waxaan idaacadda idin soo jeedinayaa cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ibraahim xasan kanduri.
qodobada dhegaystayaal idaacaddeena subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ay daabacday hay-adda ururinta xogta ku saabsan khasaaraha ka dhasha colaadaha dalal ay soomaaliya ka mid tahayna lagu xusay
inay wada shaqeeyaan maamul goboleedyada iyo dad shacabka soo wada shaqeeyaan oo dagaalka al-shabaab meelogu soo wada jeegto waxay ka mid tahay waxyaalaha ay ku talinayaan warbixintan oo ah in baahida ciidan maadaama ay maamul goboleedu haddaba iyagu dagaal al-shabaab ay ku jiraan marka in dagaalkan la mideeyo oo ciidan qaran la sameeyo saas ayay warbixintu ay sheegaysaa in loo guliso.
waxaa kale oo aad maqli doontaan qaar ka mid a hogaamiyaasha maamul goboleedyada soomaaliya iyo safiirka maraykanka soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka oo kulamo gooni gooni ah ku yeeshay Nairobi.
waxaa kale oo aan idiin haynaa magaalada Hargeysa oo caanaha iyo subagii ilaa iskaga gartay aad naga uusado iyo weliba barnaamijkii amuuraha islaamka. marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida. jeral naadeer oo ah maamul iyo dacwadda la dhegeysanaya xilka xayuubinta madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in dooda Donald ah inaan xilka laga tuuri karin ay tahay isticmaal awoodda xafiiska oo uu sameynayo madaxweynuhu iyo inay tahay waxaan soconaynin. Mr. Nella oo ah madaxa guddida kongareska ee golaha ayaa hadalkaasi ku bilaabay dacwadda ku socota Donald Trump oo ay ugu dambaynta 100 xubnood oo senatka ka tirsanay ay go'aan ka qaadan doonaan inuu Donald Trump dembiile yahay iyo in kale. nadler ayaa ku eedeeyey Donald Trump inuu isticmaalay awoodda kursiga meel kaga dhacay dadweynaha Maraykanka khiyaano qaranna uu ku kacay halka uu sidoo kalena uu musuq maasuqay doorashadii. waxa uu intaasi raaciyey inuu madaxweyne Donald Trump ficil iyo hadalba ku muujiyey inuu qaabkaas u dhaqmi doono. Trump khatar ayuu ku yahay, ayuu yidhi, ummaddeenna iyo daacadka ahaanshaha doorashada iyo weliba dimuqraadiyaddeenna. madaxweyne Donald Trump ayaa lagu eedeeyey inuu mas-uuliyiinta dalka Ukraine ku cadaadiyey inay baaritaan musuq maasuq ah ku furaan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden oo kula tartamaya doorashada soo socota.
iyadoo ay kor ku cadishanayto tirada dadka qaada cudurka viruska ee dunida ilaa iyo 580 ayaa ururka caafimaadka adduunka ee w h o uu ka digay in viruskaasi ka dilaacay shiinaha uu halis xoogle ku yahay dunida, inkastoo ururka uu ka gaabsaday in uu ku dhawaaqo xaalad deg deg ah ee caafimaadka dadweynaha caalamka oo gaarsiinaysa viruska heerka sidii kii ka dilaacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo bishii July ee sanadkii lasoo dhaafay. ragaasimaha guud ee w h o Dr Gabre Yesus ayaa waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay Geneva shalay in viruska aanu weli gaarin xaalad gurmada oo caalamiga, isagoo intaasuna ku daray in guddiga gurmadka ay qorshaha ugu jirto inay ku kulmaan muddo 10 maalmood ah ama ay kulan dhaqsiya yeeshaan haddii loo baahdo. viruska ayaa waxa uu ka bilowday magaalada Wuhan ee Shiinaha iyadoo uu sababay dhimashada ugu yaraa 18 qof. culimo ka tirsan kuliyadda Imperial ee magaalada Londonna waxay ka digeen in tirada xaaladahaasi ay kor u sii kici karto. caabuqii cusub ah ayaa waxaa laga sheegay dalalka Singapore iyo Vietnam, iyadoo viruskana lagu arkay Japan, Taiwan, Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka. magaalada Wuhan oo ay ku nool yihiin 11 milyan oo qof ayaa la sheegay in la gudoomiyey, iyadoo la dhigay boliis dadkana loo sheegayo inaanay ka bixin ama aanay soo gelin magaalada. dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. waxaa warbixin ay daabacday hay-adda ururinta xogta ku saabsan khasaaraha ka dhasha colaadaha ee ACLED. Soomaaliya waxa ay ku jirtaa 10 waddan oo si gaar ah looga eegayo meelaha khilaafaadka uu ka jiro. Rabshadaha maanta caalamka ka taagan way ka duwan yihiin kuwii waayadii hore, waxaana ugu daran meelaha ay colaaduhu ay ka aloosan yihiin in dowladaha ka jira aanay wada maamulin dhulka ay sheegtaan, iyadoo qaarkoodna aanay awoodba u lahayn, halka qaar kalena aanay badan ka lahayn. Soomaaliya marka la eego, iyadoo ay weli ciidamada AMSOM ay ku sugan yihiin howlgallo militarina ay ka fuliyaan, dowladda Soomaaliyana ay si joogto ah u bartilmaameysato kooxda Al-Shabaab ee ay la ildaran yihiin, iyo Mareykanka oo isaguna kooxdaasi ugaarsada. Al-Shabaab weli khatar ay ku tahay dowladda madaxweyne Farmaajo iyo shacabka Soomaaliyeedba, sida warbixinta lagu qoray. Haddaba, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa Maxamed Caalin oo ka faallooda arrimaha gobolka oo ku sugan dalka Finland waxa uu weydiiyey bal sida uu arko warbixintaasi ay hay-addaasi daabacday qaybta Soomaaliya khusaysa.
Hay-addu waxay daabacday mushkiladaha caalamka ugu waaweyn wadamada ay haystaan sida Mexico, India, Iran, Afghanistan iyo Soomaaliya. Marka Soomaaliya mushkiladu ugu weyn waa Al-Shabaab. Waxay leedahay Al-Shabaab lagama guraysan karo, iyadoo siyaabo badan u sheegayo dhahaya Al-Shabaab sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadkan bamba diyaaradaha Maraykanku duqeymo waxay ku sameeyeen dronku 72 jeer ayay duqeeyeen sanadkii ku xigay ee 2018 waxay duqeeyeen 54. Marka dhibaatataa jirto Al-Shabaab dhulka 95% bay haystaan, gaar ahaan dhulkii wax soo saarka iyo xoolo dhaqatada. Waxaa muuqda markaa inay dowladihii isku xigay fashiliyeen.
Waa tahay Maxamed, warbixintan waxyaabaha kale lagu sheegay waxaa ka mid a inaanay muuqan in Soomaaliya ay Al-Shabaab ka adkaanayso mustaqbalka dhow. Doorashooyin ayaa lagu hawlan yahay oo la doonayaa inay dhacaan. Ma isleedahay arrintaasi waa suurtagalaysaa?
Doorashooyinku way suurtagalayaan haddii meelo yaryar oo sidii maamul goboleed oo shantii hore lagu qabto doorashooyin hal qof iyo hal oda iyo tirakoob iyo waraaqa aqoonsi ah iyo dambi soob iyo la suurtageliyan saas ila muuqata.
Marka aynu eegno dhinaca kasoo kabashada dagaalada Soomaaliya iyo burburkii, warbixintan waxaa lagu xusay inay waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ku xiran tahay ay ka mid tahay in maamul goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda federaalku ay si buuxda u wada shaqeeyaan oo heshiis dhab ah uu ka dhexeeyo in Al-Shabaab la wiiqo. Ma kuu muuqataa mustaqbalka dhow in ay howlahaasi hirgelayaan?
Way muuqataa haddii siyaasadda dowladda Soomaaliya ee khilaaf ka dhex yaala maamul goboleedyada xukuumadda iyo madaxtooyada ay heshiiyeen, maadaama hadda dhibka ugu badan waxa weeye xilligii Xasan Sheekh wadooyinka ama mataqaanaa marinada Baydhabo iyo Muqdisho way shaqaynayeen, Muqdisho iyo Jowhar way shaqaynayeen, Jowhar iyo Beledweyne way shaqaynayeen, Beledweyne iyo mataqaanaa Gaalkacay way shaqaynayeen. Marka marino badan ba hadda xiran oo dad dalkee maraan. Marka inay wada shaqeeyeen maamul goboleedyada iyo dad shacabka soo wada shaqeeyaan oo dagaalka Al-Shabaab meel lagu soo wada jeegto waxay ka mid tahay waxyaalaha ay ku talinayaan warbixintan, oo ah in baahida ciidan, maadaama ay maamul goboleedu haddaba iyagu dagaal Al-Shabaab ay ku jiraan oo Puntland si ula dagaalanto, Hirshabeelle la dagaalanto, Galbeedka la dagaalanto, Koonfurta la dagaalanto, marka in dagaalkan la mideeyo oo ciidan qaran la sameeyo. Saas ayay warbixintu ay sheegaysaa in loo guuleysan karo.
Marka haddii aynu usoo noqonno wada shaqeyn dhab ah iyo heshiis dhex mara maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya, ma isleedahay waa soo dhow yahay, ma la samayn karaa, xagee tusbaxaas ka xilbilaayay?
Wuxuu ka xilbilaayay yahay maadaama hogaanka hadda dalka haya wasiiraha sharafka Cabdulcafar Baaje, maadaama isagu uu xoogga saaray in la sameeyo federaal, isagu saxaafadda u sheegay laga xukumo magaalada Muqdisho oo siyaasadda arrimaha dibadda iyo ka ciidanka iyo ka dhaqaalaha intaba laga maamulo gacantiisa, taas lagu kala booday khilaafka Khaliijka. Wixii intaa ka dambeeyey waddanka dowladda Shayaa soo galay. Marka meesha arrinku ka ximlaada waa khilaafka keenaya waddamada Khaliijka, taasoo meesha ka ximlaada.
Waa tahay Khaliijka ayaad soo hadal qaaday, waynu ognahay qadar oo kale iminka dowladda federaalka Soomaaliya waa caawisa, Turkigu waa caawiya, taana waa ognahay, Imaaraadka iyo Muqdisho iskuma fiicna. Dhinaca kale, Hargeysa Imaaraadku waa ku xidhan yahay mashaariic ay ka mid tahay dekedda Berbera, ayuu wadaa wadahadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ifafaala muuqda iminka ma aragno. Dowladda iminka dee Maxamed Cabdulaahi Farmaajana waqti badani ma harin iminka intii la doortay. Saameyn intee leeg ayay gobolka ku leeyihiin arrimahani?
awey wadanka dowladaha reer galbeedka ah ama dowladaha Afrika ee amsud markeenaan lacaga kaasha wadamada Imaaraadku maamulo ay taageeraan ama dowladda aqoonsiga qaadanaysa ee Soomaaliland lacag iyo waxa la siiyaa facility waa la siiyaa maamulada Puntland ciidan baa loo tababaraa ciidan baa mushaar loo siiyaa qadar ciidan bay siisaa lacag bay siisaa bashar bay siisaa dowladda federaalka ah ee xabar fadhiga turkigu lacag buu siiyaa marka lacagahaas adduunku ba xisaabsana marka arrimahaas waxay keenayaan inay soo sii kala fogaato deegaan kastana uu ciidan samaysto iyo dhaqaale u gaar ah taasi waxay keenaysaa waddankiina dastuur ma laha waddankiina dibishisiin ay isku hayaan Soomaaliya Soomaaliland na ma jirto dibishisiin maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ma jirto taas waxay keenaysaa 3 sano ugu dambeeyey inuu dalkii Soomaaliya walaac badan uu dhaco
dhinaca badda oo kale kenya iyo waa ka warhaynaa soomaaliya in baddiina uu taagan yahay taalafteeda ka waran
khilaafka baddu wuxuu ka mid yahay khilaafada ugu waaweyn ee soo wajahay dowladda maxamed cabdiraxmaan farmaajo kenya waxay ilaa hadda ku adkaysanaysaa in xiriir dowladeedka ay sheeganayso ay qaadato iyadoo usoo maraysa wadamada reer galbeedka ah oo taageero ka helaysa arrinta waxaad moodaa hadda in dowladda soomaaliya kenya ay ku heshiiyeen in wadahadal loo maro
kaasina wuxuu ahaa maxamed caalin oo ka faalooda arrimaha gobolka geeska afrika oo ku sugan dalka finland waxaana ugu warramayey cabdixaafid cawal ismaaciil
waxaa dhacay maanta kulan si gooni gooni ah ee magaalada nairobi ugu dhex maray qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada soomaaliya sida jubbaland puntland koonfur galbeed iyo hirshabeelle iyo safiirka dowladda maraykanka ee soomaaliya iyo weliba xubno ka mid ah beesha caalamka inkastoo haddaba aanay warbaahinta la hadlin haddana war uu soo saaray xafiiska safiirka maraykanka ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in safiir yamamoto iyo hogaamiyyaasha maamul goboleedyada soomaaliya ay ka wada hadleen arrimaha ammaanka iyo qorshaha doorashada soo socota
kulamadan ay madaxweyneyaasha maamulada puntland jubbaland koonfur galbeed iyo hirshabeelle ay magaalada nairobi kula yeesheen mas-uuliyiin ka tirsan beesha caalamka ayaa ahaa kuwa ay albaabada u xirnaayeen islamarkaana uu madaxweyne kasta hoteelka uu ka degan yahay magaalada nairobi ku qaabilay xubnaha beesha caalamka madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi danni madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaren madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa hoteelada ay ka degan yihiin magaalada nairobi siyaabo kala duwan ugu kala qaabilay safiirka dowladda maraykanka u fadhiya soomaaliya donald yamamoto waxaana kulamadaasi inta badan looga wada hadlayay arrimo ku saabsan sidii loo xoojin lahaa xiriirka dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada muhiimadda ay leedahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho loo dhan yahay iyo sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka ah maleeshiyaadka kooxda al-shabaab madaxda maamul goboleedyada soomaaliya weli wax faahfaahin ah kama aysan bixinin kulamadan hase yeeshee ambasada yamamoto oo ka hadlay kulamada uu magaalada nairobi kula yeeshay mas-uuliyiinta maamulada soomaaliya ayaa waxa uu soo hadal qaaday sida ay muhiim u tahay in dhinacyada isku haya siyaasadda soomaaliya ay ka wada hadlaan waxaana sidoo kale mr yamamoto uu sheegay in dowladda maraykanku ay weli xoogga saari doonto sidii loo horumarin lahaa himilooyinka soomaaliya ee ah sidii looga miridhalin lahaa nabadda Soomaaliya mar uu soo hadal qaaday khilaafka siyaasadeed ee ka taagan Jubbaland waxa uu soo jeediyay baahida degdeg ah ee loo qabo in la soo afjaro ismariwaaga siyaasadeed ee ka taagan deegaanada Jubbooyinka iyo sidii loo xoojin lahaa dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ee Jubbooyinka war ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa waxa uu madaxweynuhu ugu mahadceliyay ciidamada Mareykanka ee ku sugan magaalada Kismaayo kuwaasoo la howlgalay ciidamada Jubbaland ee dagaalka kula jira maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ambasada yamamoto oo sidoo kale la kulmay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Danni ayaa waxa ay ka wada hadleen taageerada dowladda Mareykanka ay siiso ciidamada ammaanka ee Puntland sida ay muhiim u tahay in doorashooyin qaran oo loo dhan yahay ay waddanka ka qabsoonto danjira yamamoto oo sidoo kale shalay magaalada nairobi kula kulmay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaren ayaa waxa uu ugu baaqay inuu sii wado dadaalada lagu midaynayo dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada lana xoojiyo arrimaha muhiimka ah ee qaranka sida caafinta deynta iyo doorashooyinka soo socda ugu dambeyntii madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Yamamoto ayaa ka wada hadlay muhiimadda ay leedahay xoojinta iskaashiga Mareykanka iyo Soomaaliya ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab iyo la shaqeynta ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM. Madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ee ku sugan magaalada Nairobi ayaa sidoo kale lagu wadaa inay la kulmaan xubno ka tirsan beesha caalamka iyo qaar ka mid ah safiirada beesha caalamka ee Soomaaliya. Si rasmi ah looma oga in madaxda maamul goboleedyadu ay yeelan doonaan shir guud oo iyaga u gaar ah, waxaana sidoo kale magaalada Nairobi ku sugan siyaasiyiin kala duwan oo xilal hore uga soo qabtay Soomaaliya. Dalka Soomaaliya oo lagu wado in sanadka soo socda ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada ayaanan weli la isku afgaranin nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Aad ayuu mahadsan yahay Khadar Maxamuud Xareed oo inoo soo diray warbixintaasi ku saabsan kulamadii Nairobi ay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedada Soomaaliya kula yeesheen tanjiraha Soomaaliya u fadhiya Mareykanka iyo qaar ka mid ah beesha caalamka. Halka dhegeystayaal wadani kala socotaana waa laanta af Soomaaliga oo VOA oo toos idinka imanaysa Washington.
Dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa ayaa barihan dambe aad u jeclaanaya iibsiga caanaha iyo subaga. Haddaba wariyaha Khadar Maxamed Cabdulla ayaa waxa uu la kulmay hooyo Hinda Yaasin Cusmaan oo ka mid ah hooyooyinka iibiya caanaha, waxaana ugu warartay ganacsiga caanaha iyo subaga.
Waa tahay horta marka hore waxa doonaya magacaaga?
Ha, Hinda Yaasin Cusmaan baa la yidhaahdaa.
Way Hinda, waxaad ka warantaa imika haanta horta magaceed?
Haanta waxaa la yiraahdaa dhigdhiga dhabarya.
Haye.
Waagi dharaarow.
Haye.
Soo mana dhanaanaatid.
Waaye.
Keli dabada qaadi.
Waaye. Laakiin sidii sibaad ugu markaa markaa la luulayo sibaad loogu luuqayo bal hadda bal haay imika bal igu luuqaye.
Haye. Haanti qaway qor yar, haanti qaway qor. Waagi dararow ye somana danana ti koveyo yanta laba qaar lagu kala jar laba qaalin ku buutay hoveyo yanta bal
maashaalla imika marka labadii gacmood halkan barkama yar baad u dhigtay labadii gacmood baad ku lasa
may dawaka
goormaad ku shubtay caanaha?
Waxaan ku shubay ilaa 7 iyo barkii markana 10 iyo dheeraad bacad cagaynaysa. Waa qabowga hore uma baxda hawl badan bay leedahay, waa sida ayada nimcada.
Marka hore lagu shubayo metelan maalinta hadda cadaadu kulushahay may caawisaa?
Haa, way caawisaa, hore u baxdaa dhib ma laha, laakiin xilliga qabowbaha aad bay hawl u leedahay, hore uma cagaarto, waa sida.
Marka caanaha dadka qaar baa caanaha la lulayo laftooda u baahan in loo sharxo, bal imika caanaha la lulayo u sheeg.
Ha, caanaha la lulayo caanahani waa lo, bariiska lagu cunaa, subag baa laga saaraa, caruurta la siiyaa, subag sixinaa laga saaraa. Aad buu tacabkoodu u badan yahay, waa maasha allah.
Maalin kasta meel uu sharxo?
Ha, maalin kasta waa lulaa sida badan.
Marka haddaad xagga qiyaas tahaantani haan weyn bay makaaniga ila eeg tahay?
Haan weyn, saddon koob bay lushaa, afartan bay lushaa, waa haan weyn. Ha,
waay. Marka hoteel lagu soo ka baxaya marka matal soo
hoteel kolkay afartan koob tahay waxa ka baxaya mustiilo iyo waxoogay baa ka baxaya, kolkay 10 koob tahay masroodar baa ka baxaya. Ee waa sidaa faa'iideedeen.
Waay, bal san qadheeda bal ul hadaan dhageysiyo dad.
Ma qaal fashad.
Subaggaasi iyo caanaha mid walba magaarkiisa aad u iibinaysaa?
Haa, mid walba gaarkiisa aan u iibinayaa, mid biid baan ku iibinayaa, mid burcad baan ku iibinayaa, labadaa qaybood oo u shaqeeya subag.
Way, caanihina gaar bay kugu hadlaa?
Caanihina, haa, marna garoor baa lagu iibinayaa, marna kale jir baa lagu iibinayaa.
Marka garoorku waa caanihii iyo subaggii laga
saaray? Subaggii laga saarin oo fadhiya ayaa dadka barkii laga iibinayaa, badhna isagoo iyadoo baxay baa laga iibinayaa.
Aduu hooyo halkeed ku baratay?
aan waxaan ku fadhiyay yaraantaydi baan anigu ka soo shaqeyn jiray anigoo 12 jiray ay laashan 12 jiray waan ka soo shaqeyn jiray imi kana ganacsi baan u furtay ba
marka hore laakiin nolosheen iyo
dhaqanka ah nolosheen iyo dhaqanka hooyahan geeliyo xaraysan loo diyo xaraysan ayaan luli jiray anigoo yar reer baan weynaan curad u ahaa saasan deema ku soo bartaan ku soo barbaaray falka falkii uma deema imka aan ku wadaa oo ku lulayo ka shaqeynaya
een sidees maxaa la kulantay imka waa magaalada gudaheedii
waxaan la kulmaaday dadka iga iibsanaya ee lacagta isiinaya ee faa'iideynaya tacabkayga aan kaga nasanayo ee aan subax walba wiyidi diilanayo inaan ka shaqeeyo ganacsigeeda ha ha waa la jecelyahay maaha la isma soo gaadho waa la iga iibsadaa imikaaba kuyuu loogu jiro loo fadhiya
oo imika haddaan sidaa subaga ka sugu heli maayo
ha heli mayso wuu qaybsan yahay
si qoray
ha inaad berri oo kale sii macmiilato oo aad lacag sii dhiibato ha ha
alaisma
soo gaadhay ay waa sidaa gashay
aanu
waxay iga yimaadaan xaabaale cadaro orsaylada bari dhulkaasoo dhan ayay ka yimaadaan gudaagan wadankeenna waa caanaha wadaniga ah weeya
sibankan barwaaqaa dhacday adigana suuqaagu malaa ugu fiican
ha maasha allah maasha allah ha dhan walba way iga yaalaan gadhoor iyo caana iyo wax kasta nimcadaabada ilaahay unbaan xamdiga saawardiga ugu ridayo maasha allah waa cimilo aad iyo aad u cajabaysan dhaxantuna dee aad bay noo haysa wataa dadku waxaan kuri meel dheer iyo dab ku shiday unbaaba la taagan yahayba wax meelaha a socsocdaba lama arka guryihiiba lagama soo baxaayo dee waa maasha allah waa maasha allah
waayahay dumar kale agtaada jooga marka horta inantan magacaaga olal adigu waa asiya meed wadaana
haa kulmi oo aan tegay waan ku arkaa marka waan jecelay caanaha ciirkan ooba sababtaan ugu fadhiyay
miyaad sugaysa
mar horaa baan imi sugaya
marka caanaha subaga sugaysa adugu
maya caanahanan
caanaha la baxay ma haddii imika ay ku dhibto hooya imikaas firotiraa adoo mar sidaasaba kaale qabo barkimadana loo dhigo lagu dhaa lul xaggee tiga hagaagale
mama garanayo waayo de weligii mama nulin sooma
waad maasatay aad iyo aad baad u maasatay imika miku ninkaasi wuxuu doonayay caani
ha caanuhu doonayaa caani baa qaba ugan yarday raagay oo maaragtay wakti tirsanayo hadhow way dhow yihiin laakiin uu sugi kari waa u soo noqonayaa waa in macmiila
aad iyo aad baad maasatay
khayrstaaya khayr wey
maasani dooya maasani
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
waa hagaag dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta soomaaliga ee v o a oo washington toos idinka imanaysa daandarayo imika markii ay xaajadu ay luxisay caanaha muuri waxa isbedelay shucuurteedii anagoo hargeysa joogo isle leh bal aan dhadhamiye oo gacanta siidhigan imi baan is arkay
haye marka adigu waxaan ku weydinayaa subaga sixinta ma waxaa jeceshahay marka la dhalaaliyo mase marka uu fadhiyo
ibraahim daanduray marka la dhalaaliyo ee canjeelada amaba laxooxda lagu daro sokorta yardhan lagu daadiyo farhaad iska mudsanaysaa
canjeela ah
ama laxooxda
maya 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 saaxib feere wuxuu ka macyahay marka aad isagoo fadhiya qaadaysato
aad siisa ka cunto waa hagaag dhegeystayaal imikana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka xuseen sahnuuni ayaa inoo soo diyaariyey
waa mar kale iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo maanta aan ku qaadaa dhigayno xiisadda dalka liibiya iyo saamaynta uu shirka berliin ku yeelan karo qalalaasaha dalkaasi shirka caalamiga ee looga hadlayay xiisadda dalka liibiya ee ka dhacay magaalada berliin ee dalka jarmalka ayaa ugu baaqay qaybaha dalka liibiya in gebi ahaanba ay joojiyaan dhaqdhaqaaqyada milatariga islamarkaasina ay u laabtaan dhabaha siyaasadda iyo in la hirgeliyo qaraarka qaramada midoobay ee ku baaqayay cunaqabateynta dhinaca hubka ee la saaray dalkaasi shirkaasi oo ay ka soo qayb galeen madaxda dowladaha daneeya arrimaha liibiya iyo weliba xooyaha guud ee qaramada midoobay antonio guteras ayaa si weyn loogu adkeeyey dowladaha fargelinta ku haya liibiya in ay joojiyaan gebi ahaanba arrimahaasi haddaba cabdilaahi maxamuud garweyne oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya baaqa ka soo baxay shirka berliin inuu soo afjarayo iyo in kale xisadda iyo dagaalada ka allowsan dalka liibiya
shirkii baarliin ee arrimaha liibiya loogu hadlaya runtii qodobo aad u waaweyn oo muhiim ah ayaa ka soo baxay waxaana ugu muhiimsan in la ixtiraamo cunqabateynka hubka oo waddanka liibiya saarnaay iyo wadahadaladii u dhexeeyay kooxaha iska soo horjeeda in dib loo bilaabo si joogto ahna loo wado laakiin waxyaabaha shakiga keenayo ama shirkaasi in xoogaha shakiga la geliyo keenayo waxaa ka mid ah in ayadi actoriska ahaayo jilayaashi wadanka Liibiya gudihiisa isku heystay runtii si wada jira shirka shirka waa joogeen laakiin si wada jira inta gooni la soo bixiyay wada hadal gooni ah ma yeelan qodobadii shirka ka soo baxayeen waxba kuma darsan marka taas xogaha yar waxay keenin kartaa shaki ah in shirkaas uu ahay mid boqolkiiba boqol lagu guuleystay laakiin hadii la fuliyo qodobka ugu muhiimsan oo ah in cunqabateenka hubka la ixtiraamo waxay keenay inuu xogaha dagaalka ka qafiifo sidoo hadda yahay oo dhinacyada fargelinta ku haya yareeyaan laakiin iyada taas naftirkeeda cabsida jirta waxa waa maadaama hore loo fulin waayay ixtiraamka cunqabateenkaas oo mar hore la saaray oo kadibna dhowr jeer la jibiyay iyada ma dhici kartaa in sideeda loo fuliyo waa su'aal meesheeda taagan laakiin waxaan isleeyahay qodobada ka soo baxay waa qodobo muhiim ah oo Liibiyaanka anfici karo laakiin muhiim waxa ah dhinacyada oo localka ku dagaalamaya iyagana inay heshiiskaas wax ka fuliyaan ama wada hadalada siyaasadeed aad xoogga loo saaro oo labada dhinac isku keeno
golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa maalintii salaasada ugu baaqay qaybaha ku dagaalamaya dalka Liibiya inay gaaraan xabad joojin degdeg ah iyo in dib loo soo celiyo geedi socodka siyaasadeed ee dalkaasi Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in la kordhiyo cadaadiska caalamiga ee la saarayo dhinacyada isku haya Liibiya si loo gaaro hanaan siyaasadeed oo waara. Sidoo kale dowladaha jaarka ah Liibiya oo maalintii Khamiis shir ku yeeshay dalkaasi Algeria ayaa si adag u diiday fargelinta lagu hayo dalkaasi waxayna ku baaqeen in xal siyaasadeed lagu dhameeyo xisadda dalka Liibiya. Haddaba Cabdi Yaasiin Yoola oo ah saxafi ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa sharaxaya sida uu arko dowladaha carabta ay saameynta ku leh xiisadda Liibiya iyo sida ay u fulin karaan go'aanada ka soo baxay shirka Berliin ee sheegaya in la fuliyo cunqabateynta hubka ee saaran waddankaasi.
U maleynayo in dowladaha carabtu ay dhaqan gelin doonaan ama ixtiraami doonaan heshiiskii ka soo baxay shirkii dalka Jarmalka ee laga arinsanayay xaaladda dalka Liibiya ee wadamada sida tooska faraha ugala jira xaaladda dalka Liibiya waxaa ka mid ah Sacuudiga, Imaaraadka, Masar. Inkastoo ay jiraan haddana dowlado carbeed oo la jaara dalka Liibiya sida Algeria iyo Tunisia oo iyagu inta badan aan faragelin ba arrimaha gudaha ee dalka Liibiya laakiin dalka Masar oo isagu wuxuu si toosa iyo si dadbama u faragaliyaa arrimaha Liibiya iyo ay taxaluf ay yihiin wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka.
Waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka umuuraha Islaamka oo aan ku eegaynay qalalaasaha ka taagan dalkaasi Liibiya. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
Xuseen aad ayuu umahadsan yahay gabagabadii barnaamijka ayaynu dhegaystayaal soo gaarnay anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, Ibraahim Daanduray iyo Bashiir Abikar. Waxaan idinka tegaynaa heesti rafiiqaygii iyo Cabdi Jibdiini. Tani ayaan kaynu kormayno idaacadda duhurnimo haddii Ilaahay idmana sidaasi nabadgelyo.
Oh, I'm gonna make you mine.